galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka VOA oo idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Waa maalin talaada ah bisha February ee sanadka 2022-kana waa 8. Waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga voasomali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 4 galabnimo. Idaacadda galabta iyo wararka VOA waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Caashi Ibraahim Aadan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka VOA na waxaa ka mid ah diyaar garow doorasho oo ka socota magaalada Baraawe ee gobolka Shabeellada Hoose.
26 kursi ayaa taala, 13 kugu horeeyay waa la soo dhejiyay, kuwa ku xigana goor dhowaan soo dhejin doonaa haddii Ilaahay raado. Waxaan rajaynaynaa doorashadii NC nabadaha ay noogu dhamaato. Waxaan runtii mahad u celinayaa dhammaan hay'adaha amniga ee ka howlgala magaalada Baraawe iyo deegaanka Baraawe.
Waxaa sidoo kale aad dhageysan doontaan barnaamijkii aad galabto kala maqli jirteen ee galka baarista.
Sida runta waa la soo bandhigay baarista shaqaalaha caafimaadka, waxaana la ogaaday in wadanku uu leeyahay shaqaale aad u yar marka la fiiriyo dhibaatooyinka yaala. Marka in wadanku u baahan yahay shaqaale xirfad kala duwan leh si ay u kordhiyaan maaragtay u dabooli karaan baahida caafimaadka.
Waxa kale oo idin haynaa hay'adda Heritage ee cilmi baarista ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho oo soo saartay warbixinteedii sanadlaha ahayd ee xaaladda Soomaaliya. Barnaamijkii amuuraha Mareykanka xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. Xaalada abaareed darteed ayaa lagu qiyaasay 13 milyan oo qof oo ku nool geeska Afrika waxaa soo food saartay macluul daran, sida ay sheegtay hay'adda cuntada adduunka ee qaramada midoobay. Dadka ku nool gobolka oo ay ka mid yihiin Soomaaliya, Itoobiya, Kenya ayaa wajahaya xaaladihii ugu qallaylka badnaa ee la diiwaan geliyey tan iyo sanadkii 1980-kii, sida ay sheegtay hay'addu talaadadan iyada oo ku baaqday gargaar degdeg ah si looga hortago dhibaato bini'aadminimo oo weyn. Xaalada abaareed ayaa saameeyay xoolo dhaqatada iyo beeralayda ku dhaqan koonfurta iyo koonfurta bari ee Itoobiya, koonfur bari iyo waqooyiga Kenya iyo gobollada dhexe ee koonfurta Soomaaliya. Heerarka nafaqadarrida ee gobolka ayaa aad u sarreeya. WFP waxay sheegtay in ay u baahan tahay 372 milyan oo dollar si ay u ilaaliso baahiyaha degdega ah ee 4.5 milyan oo qof 6 bilood ee soo socota, iyo in ay ka caawiso bulshooyinka in ay noqdaan kuwa u adkaysanaya jahwareerka cimilada ba'an. Madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa waxa uu safray magaalada Kiev si uu wadahadal ula yeesho madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky, iyada oo hogaamiyeyaasha iyo diblomaasiyiinta ay ka shaqaynayaan sidii loo dejin lahaa xiisadda ka taagan xadka Ukraine iyo Ruushka. Macron ayaa saxafiyiinta u sheegay talaadadan in wadahadalkii uu la yeeshay Vladimir Putin uu ka soo baxay ujeedkiisii ahaa in laga hortago in xiisadda ay sii darsato. Wasiirka arrimaha dibadda ee Ukraine ayaa bartiisa Twitter-ka waxa uu ku soo qoray Isniintii in waddankiisa uu raadinayo sida hadalka loo dhigay xal siyaasadeed, laakiin uusan ka gudbi doonin khadka cas ee Ukraine. Waxa uu sheegay in Ukraine aanay wax tanaasulah ka samayn doonin madaxbanaanideeda iyo madaxbanaanideeda dhuleed, isla markaana aanay wadaxaajood toos ah la yeelan doonin sida hadalka loo dhigay maamulka Ruushka ee haysta gobollada bari oo ay dadka Ukraine oo kaliya xaq u leeyihiin inay doortaan siyaasadda arrimaha dibadda ee dalkooda. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa Isniintii sheegay in dhuumaha gaaska muhiimka ah ee Yurub uusan horey u socon doonin haddii Ruushka uu galo Ukraine, xil u aqalka caad ku qaabilay ra'iisul wasaaraha dalka Jarmalka. Wadahadallada dib loogu soo nooleynayo heshiiska Iran ee ku saabsan barnaamijkeeda nuclearka ah ayaa lagu wadaa in uu dib uga bilowdo talaadadan magaalada Vienna, kadib markii Washington iyo Tehran ay muujiyeen rabitaankooda ah in ay heshiis gaaraan sida ugu dhaqsiyaha badan. wada hadalladaha way ka qayb galeen Britain, Shiinaha, Faransiiska, Jarmalka, Iran, Ruushka iyo Mareykanka ayaa waxa la joojiyay dhamaadkii bishii hore dib ugu laabashada wada hadalladaha ayaa waxa ay yimaadeen kadib markii dhinacyadu ay toddobaadyadii la soo dhaafay soo xiganayeen horumarka laga gaaray raadinta dib loogu soo noolaynayo heshiiskii sanadkii 2015 ee la rabay in looga hortago Iran inay hesho hubka nuclearka hadafkaas oo ay weligeed badidanayd dhinacyada ayuu gorgortan uga socday magaalada Vienna iyadoo Mareykankana uu si dadban uga qayb galayay tan iyo sanadkii hore. Laanta af Soomaaliga VOA ayaa la socotaan oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Aan ku horeyne magaalada Baraawe ee gobolka Shabeellada Hoose waxaa ka socda diyaar garowga doorashada ee inta ka harsan xubnaha aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee maamulka Koonfur Galbeed. Wariyaha VOA da Mukhtar Maxamed Atoosh ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Baydhabo.
Caasimada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ee Baraawe waxaa ka jira diyaar garow ku aadan doorashada xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Waxaa magaalada soo gaaray maalmihii ugu dambeeyay mas'uuliyiin iyo wafud kala duwan iyo waliba ergooyin doonaya inay doortaan xildhibaanada. Guddiga doorashada heer maamul goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo xubno ka tirsan guddiga doorashada federaalka ayaa ku sugan magaalada Baraawe si ay doorashada u maamulaan. Musharixiinta u tartamaya xildhibaanada ayaa iyaguna maalmihii ugu dambeeyay ku soo qulqulayay magaalada Baraawe ee caasimadda Koonfur Galbeed. Boqolaal ciidamada oo isugu jira booliis, nabad sugid, daraawiish iyo military ayaa la geeyay magaalada Baraawe si ay u sugaan amniga magaalada oo dhowaan doorasho ay ka dhacayso. Taliyaha qaybta lixdanaad Jeneraal Maxamed Sheekh Cabdullaahi Ciirow ayaa sheegay inay ku howlan yihiin sugidda amniga magaalada Baraawe oo maalinta berito ay doorasho ka bilaabanayso.
Maadaama ay ka dhacayso doorashadii golaha shacabka, taasoo dhammaanteen aan xaqiijinayno amniga degmada Baraawe iyo inaan la hadalno ciidamadeenna amniga kala duwan ee halkan jooga, sidaa daraaddeed waxaa muhiim ah maadaama ay doorasho ka socoto la og yahayna in nabadiidka Al-Shabaab ay rabaan inay arqaladeeyaan habsami socodka doorashada, waxaa waajib naga saaran yahay noocyada ciidamada kala duwan oo dhan inay adkeeyaan amniga habsami socodka doorashada.
Guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Dr. Cali Siciid Fiqi oo isna ku sugan magaalada Baraawe ayaa sheegay inay ku jiraan diyaar garow ku aadan siday u dhici lahayd doorashada 13 kursi oo horey loo cilaamiyay.
Magaalada Baraawe waxaa ka dhici doonta doorasho 26 kursi ayaa taala. 13 ugu horeeyay waa la soo dhejiyay, kuwa ku xigana goor dhowaan soo dhejin doona haddii Ilaahay iraado. Waxaan rajaynaynaa doorashadii in si nabad ah ay noogu dhammaato. Waxaan runtii mahad u celinayaa dhammaan hay'adaha amniga ee ka howlgala magaalada Baraawe iyo deegaanka Baraawe ay ka mid yihiin SNA-da, booliiska iyo AMISOM iyo NISA-ba. Howl fiican ayay maaragtay magaalada ay ka qabtaan.
Maalinta berito ayaa lagu wadaa inay qaybta ugu horeysa ee doorashada ay ka bilaabato magaalada Baraawe, waxaana berito la dooran doonaa 7 kursi oo ka mid noqonaya baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, caasimadda Koonfur Galbeed ee Baraawe.
Mahadsanid Atoosh. Hay'adda Heritage ee cilmi baarista ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho ayaa soo saartay warbixinteedii sanadlaha ahaa 2022-ka. Warbixintan ay hay'addu waxay ku falanqaysay xaaladda Soomaaliya, gaar ahaan siyaasadda, ammaanka, dhaqaalaha, xaaladda bani'aadminimo iyo doorka shisheeye ee arrimaha Soomaaliya. Wariyaha VOA-da Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa warbixintaasi noo soo koobaya.
warbixin sanadeedkan uu soo saaray macaadka Heritage ayaa eegaysa bilihii u dhaxeeyay January ilaa December ee sanadkii hore ee 2022kii iyadoo si gaar ah u dul istaagaysa xaaladaha siyaasadda, amaanka, dhaqaalaha, arrimaha bini'aadamnimada iyo doorka jilayaasha caalamiga ah. Warbixinta ayaa lagu sheegay in jawiga siyaasadeed ee Soomaaliya uu aad u kululaaday sanadkii tagay iyadoo muddo-xileedka madaxweynaha baarlamaanka iyo dawladduba uu dhacay ayna madaxweyne Farmaajo iyo gudoonka baarlamaanku ku dhaqaaqeen muddo kordhin sababtay in dagaal uu ka qarxo Muqdisho bishii April ee sanadkii hore ayna ku dhinteen tobaneeyo qof kumanaan kalena ay ku barakaceen. Markii afar dowlad goboleed musharaxiinta madaxweynaha, ra'iisul wasaaraha iyo inta badan saaxiibada beesha caalamku ay diideen muddo kordhintaasi labada sano ahayd ayay hoggaamiyaasha dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyadu gaareen heshiiskii 27-kii bishii May, wuxuuna heshiiskaasi qeexayay in madaxweynuhu uu mas-uuliyadda hoggaaminta doorashooyinka federaalka ah iyo ammaankoodaba ku wareejiyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble. Lana dhisay guddiga wadatashiga qaran ayaa lagu yiri warbixin sanadeedkan uu soo saaray macadka Heritage. Hase ahaatee hoggaamiyaasha golaha wadatashiga qaran ayay warbixintu sheegtay in ay sameeyeen waxa ay ugu yeertay musuqmaasuq baahsan intii ay socotay doorashadii aqalka sare ee 39 kursi oo ka mid ah 54 kursi ee aqalka sare. Marka laga reebo 15 kursi oo ka soo baxay Hirshabeelle iyo gobollada Waqooyi, inta badan kuraasta kale ayay madaxweynayaasha maamul goboleedyadu u magacaabeen rag ay olog yihiin oo aan gelin wax tartan ah sida warbixinta Heritage lagu sheegay. Warbixinta ayaa lagu xusay kiisaskii ugu muhiimsanaa ee dhacay intii ay socotay doorashada xubnaha aqalka hoose, waana kusimaha taliyaha Niisa Yaasiin Farey oo ku guuleystay doorashada kursiga Hoob 67 ee Galmudug iyo guddoomiyihii hore ee baarlamaanka Maxamed Cismaan Jawaari oo laga hor istaagay inuu u tartamo kursiga uu haatan ku fadhiyo ee yaala Koonfur Galbeed. Dacwad laga gudbiyey labadan kiis ayay guddiga xalinta khilaafaadku waxay ku sheegeen in hab sax ah ee guddiga doorashooyinka ee heer dowlad goboleed u mareen qabashada doorashooyinkan ayaa lagu yiri warbixintan macaadka Heritage. Warbixin sanadeedkan ayaa sidoo kale looga hadlay khilaafka ka dhex aloosan madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Rooble ee xoogaystay kadib markii madaxweynuhu uu sheegay bishii December in uu dhimay awoodda ra'iisul wasaare Rooble. Sanadkii 2022kii ayay warbixintu sheegtay in Soomaaliya uu ugu dhammaaday iyadoo dhexda kaga jirta qalalaasa siyaasadeed oo la xiriirta doorashooyinka. Soomaaliya ayuu sanadkan 2022 ugu bilowday iyadoo jahawareer ka sii badan uu ka taagan yahay habka loo qabanayo doorashooyinka. Warbixin sanadeedka Heritage ayaa dhanka kale soo hadal qaaday cakirnaanta ka taagan xaaladda amniga ee dalka, waxyaabaha ugu khatarta badan ee ka dhashay khilaafka siyaasadeed ee daba dheeraaday ee u dhexeeya madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ayaa ah qaska ka dhex jira hay'adaha amniga Soomaaliya ee uu sababay isku daygii muddo kordhinta, ayaa lagu yiri warbixinta Heritage oo intaasi raacisay in afduubkii Ikraan Tahliil oo ka tirsanayd hay'adda Niisa ee 26-kii June ay xiisadda amniga sii xumaysay. Cadaadis ka dhashay maqnaashyaha Ikraan Tahliil oo ay Niisa sheegtay inay gacanta u gashay Al-Shabaab ayaa keentay in ra'iisul wasaare Rooble uu xilki ka xayuubiyey agaasimihii Niisa Fahd Yaasiin xilka qaadistaasi oo u diiday madaxweyne Farmaajo. Khilaafkan ka dhashay kiiskii Ikraan Tahliil ayay markii dambe xaliyeen madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha. Warbixintan ayaa sidoo kale looga hadlay xaaladda dhaqaale ee Soomaaliya iyadoo soo xigatay Bangiga Adduunka oo sheegay in dhaqaalaha Soomaaliya uu ka soo kabanayo culays 3 geesood ahaa oo dalka halakeeyey 2020kii, kuwaasi oo kale ahaa faafidda cudurka safmarka ah ee COVID-19, daadad aad u daran iyo weliba ayax ku habsaday gobollo ka tirsan dalka. Kobaca GDP-ga ayaa la saadaaliyey inuu sanadkii tegay noqonayo 2.4%. Warbixinta ayaa lagu yiri kobacan ayaa la filayaa inuu sii socdo sanadkan uuna gaaro heerkii 3.2% ee uu ahaa COVID-ka intii aanu dilaacin. Dhinaca arrimaha bini'aadamnimadana, warbixinta Heritage ayaa lagu sheegay in sida ay ku warramayaan hay'adaha qaramada midoobay ay xaaladda bini'aadamnimo ee Soomaaliya aad uga sii dartay sanadkii 2022kii, waxaana sabab u ahaa COVID-19 ayaxa ku habsaday gobollada dalka iyo fatahaado iyo sidoo kale colaadaha siyaasadeed ee joogtada ah. Ugu yaraan nus ka mid ah 15 milyan ee qof ee dalka ayaa u baahan gargaar bini'aadamnimo, iyadoo 3 meeloodna ay wajahayaan xaalad cunayari ah, taasi oo ka badan xadkii 2020kii.
Mahadsanid Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo inoo soo koobayay warbixintii sanadlaha ahayd ee hay-adda Heritage. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna Somaliland heshiis ay si wada jir ah u saxiixeen madaxda ugu sarreysa shirkadaha isgaarsiinta ee kala ah Telesom, Somag cable iyo Somatel iyo xukuumadda Soomaaliland ayaa maanta laga bilaabo dhaqan galaya si ay si wada jir ah u maalgeliyaan adeega internetka xawaarihiisu sareeyo oo wada gaara guud ahaan deegaanada Soomaaliland. Heshiiskan waa kii ugu horeeyay noocisa ah ee ay si wada jir ah u wadaagayaan dawladda iyo ganacsatada ayaa la filayaa inuu wax weyn ka taro baahida internetka ee halkaas ka jirta. Wasiirka horumarinta isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada Soomaaliland Dr. Abdulwali Sheekh Abdullahi Suufi Jibriil ayaa VOA-da waxa uu sheegay in marka heshiiskan uu dhaqan galo ay Soomaaliland rajaynayso in ay noqoto goobta gobolka Geeska Afrika looga sii qaado internetka dhulka hoostiisa mara. Sahre Ciidla Nuur ayaa khadka taleefanka ee magaalada Hargeysa kula xiriirtay.
Waa maasantay Sahra, sidaa sheegta waxa maanta ay wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada iyo saddexda shirkadda isgaarsiinta dalka ugu weyn ay heshiis ku saxeen in wadayeesho isla markaana looda maamulo kaabayaasha xadhiga fiberka ee internetka qaada oo runaantii ah hanti qaran oo qiimo badan ugu fadhiya imika dalka maadaama dadka adeegsanayaan technology. Heshiiska markaa wuxuu sheegayaa in afar dhinacay wada yeeshaan xadhiga dhulka yaal ee fiberka, xadhiga badda oo isna la yidhaaha Samaariyinka ay ciddii keenaysa ay u madax bannaan tahay oo iyadana la bixiyey liisamadii lagu keeni lahaa.
Sidan ka war hayno, waxaa jiray qaraar ay meel mariyeen amaba ay ansixiyeen golihii hore ee wakiilada Soomaaliland muddahaatan laga joogo in ka badan 10 sanadood in loo xiray shirkadda Sun Cable inay kaligeed keeni karto internetkaasi fiber optica. Marka heshiiska hore ee golaha wakiiladu ansixiyey xukuumadii hore ee Soomaaliland ay la galeen miya meesha laga saaray? Sidayse isku waafaqayaan heshiiskan cusub iyo ka hore hadii uu jiro?
Waa runo waxaa baarlamaankii hore ansixiyey waxay 2011-kii markii heshiis muddo 20 sano ah u siiyey shirkadda Sun Cable inay keento isla markaana ay dhigto xarkaha fiberka
ee badda hoosteeda mara.
Kuwa badda hoosteeda iyo dhulka hoostiisaba la dhigo. Laakiin waxa ka dambeeyay 2011-kii bishii 3-aad afteedii in baarlamaanka qaadana mar labaad qaad uu xeerkii bedelay oo qodobkii wax ka bedelay oo ka dhigay in maaragtay laga suuq lagu tartamo noqdo. Marka anigu taa ka duulaynaa heshiiska noo yimid, dhinacyaduna iyada ciduleyba ay ka qaali tahay lagu saxeex. Marka uun waxa weeye kaabayaasha dhaqaalaha badan ku baxay u baahan maalgashi xoog leh halkii shaqada dhiga gaar ay u qodi lahayd dalka ama xadhiga u dhigi lahayd in imika la isugu tago, la mideeyo maalgashigaasu noqdo maalgashi laga wada faa'iidaysto lana yareeyo maaragta meelihii la qoday iyo dhulkii la mariyay.
Waa
ujeedadu heshiiskuna maanta yuu dhacay, dhaqangalkiisuna bilaabmayay.
Waan garta wasiir, marka sidee u wadaagayaan saamiyada amaba maalgashi?
Waxa saxay wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada oo matalaysa dowladda iyo shirkadda Sun Cable oo matalaya wakiilaha Maxamed Saciid Geedi iyo shirkadda Telesom oo isna uu matalayay Cabdikariim Maxamediid oo ah gudoomiyaha boorka iyo shirkadda Somtel oo matalayay Maxamed Saciid Ducaale oo ah isna hantiilaha shirkadda Somtel oo raanti muddo dheeraan kasoo shaqeynayay in heshiiskan halka soo gaaro. Qaabka loo wada yeelanayo waxa weeye qaabka la yidhaaha TRLB Public Private Partnership oo ah in dowladda iyo ganacsatadu ay wada maalgeliyaan mashaariicda waaweyn. Marka qaabkaas uu shaqeynaya waana qaab inta badan adduunka ka hirgala. Waxaan rajaynayaa inuu noqdo heshiiskani hordhici iskaashiga dowladda iyo ganacsatada inay maalgeliyaan mashaariicda waaweyn. Shirkadii hore u lahayd qayb ka tahay boqolkiiba waxay leedahay 30 labada shirkadooda kale iyo dowladduna waxay qaateen boqolkiiba waxa weeye 70-ka soo haray. Marka waa qaab shuraco oo waxay yeelan doontaa maamul xargu xeeladan doonaa shirkad madax bannaan. Shirkadaasna waxay yeelan doontaa maamul madax bannaan oo la gudiyay agaasinka iyo maamulkii kale ee maamulaya waxaana loo sameyn doonaa shuruuc maamul. Marka sida shirkadaha shuraacada ah ayoo dhismayaan waxa kale iyaduna jirta intan laga heshiiyey waa waxay idhaahdaan hoosaylinka ama backbone-ka idhaahdaa network inta dhexe. Laakiin qaybta macaamiisha waa lagu tartamaya oo lama xidhin gudahooda ku tartamaya. Waxaa waxa weeye inta infrastructure-ka dhexdaa in la wada yeesho loo qaado dhaqtarnimo maqaynaya in ay wadaagaan iyadoo siyaasadda xukuumaduna tahay in mar walba kor loo qaado dhaqaalaha casriga.
Marka wasiir, maxay tahay faa'iidada ku jirta haddii iminka ay dowladda iyo shirkadihii ganacsigu awooddoodii ama cududoodii ay mideeyaan oo ay u wada jeestaan inay wadaagi karaan internetkaasi, maxaa faa'iidaha ugu jirta bulshada ama dadka shacabka ama macaamiisha?
Waa faa'iidooyin badan baa ka dhalan doona heshiiskan. Waxa ugu horreeya in la heli doono internet xawaarihiisu aada u sarreeyo oo waddanka oo dhan meelo fara badan gaara, maadaama shirkadihii waaweynaa iyo dowladdii ay dhinac ka yihiin. Wax kale iyaduna ka mid ah in waxa weeye ay maalgashigii geli lahaa meel la wada jeediyo qaybo kaleoo technologyga lagu bixiyo. Waxa iyaduna ka mid ah in Soomaaliya noqoto xarun gobolka u qaybisa internetka iyo dhacsada oo waxay dhahdaan regional hub ama xarun goboleed ay isugu yimaadaan xartaha iyo maaragtay iyo xogta. Wax kale iyaduna ka mid ah faa'iidada soo geli doonta in kor u kici doono adeegsiga technology qaybihiis kala duwan, oo ugu horreeya waxay dhahdaan dhaqaalaha ku kordhisan technology-ga ama digital economy oo wax badan uu ka qaadan karo, maadaama aynu dhacto fara badan heshiiskan ay ka dhalansay in laga helo.
Goormaa laga yaabaa markaa inuu hirgalo oo dadku macaamiishina ay helaan internetka ay ku kalsoonaan karaan ee xawaarihiisu sarreeyo?
Kuleeshiiska maanta laga bilaabo markii la saxay waa dhaqangal weyn, laakiin waxa iman doonaa in arrimo farsamo la diyaariyo. Markaa intay muddadaas la isku xidhayo, tusaale ahaan kale la diyaarinayo network iyo shabakaadka xoodanahay, sidoo kalena ay imanayso in la diyaariyo shuruucdii shirkad ay ku shaqeyso. Horena aan diyaarinay, markaynta hadda ayna muddo kooban isleenahay, waxaan isleeyahay muddo kooban gudahood way dareemi doonaan bulshadu inay helaan internet xawaarihii sareeyo, qiimihiisuna uu jaban yahay, meel walbana ay ka heli karaan.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka horumarinta isgaarsiinta iyo teknolojiyadda Somaliland, Dr. Cabdiweli Sheekh Cabdullaahi Suufi Jibriil. Waxaa qadka taleefanka ugu waramayay Sahre Ilo Nuur. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o e si toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Galka Baarista oo toddobaadkan ku saabsan hannaanka caafimaadka Soomaaliya. Haarun Macruuf oo soo diyaariyey waa kan.
Todobaadkii hore waxaa magaalada Garoowe lagu soo gabagabeeyey shirka cilmi baarista caafimaadka Soomaaliya oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiinta caafimaadka heer federaal, goboleed iyo khubar iyo hay'ado caafimaad iyo kuwa waxbarasho oo ka socda Soomaaliya, Sweden iyo Norway. Shirkaasi waxa uu diiradda saarayey hannaanka caafimaad ee waddanka iyo waxyaabaha mudnaanta la siinayo. Sidoo kale waxaa looga hadlay tubta la marayo, sidii loo hirgelin lahaa adeeg caafimaad oo ay dadku wada siman yihiin, ka shaqaynta sidii loo maalgelin lahaa cilmi baaris caafimaad, dhimista tirada haweenka dhiman iyo xilliga ay dhalayaan ama ay uurka leeyihiin, iyo qodobo kale. Cabdifatax Deeriye Axmed waa agaasimaha macadka caafimaadka qaranka oo qayb ku lahaa qabsoomidda shirkan.
Shirkan Garoowe waxaa kasoo baxay inay cilmi baarista waddanka kor loo qaado. Jaamacada ilaa 4 jaamacadood ayaa ka qayb galeen, waxaanay soo bandhigeen cilmi baaristoodi, waxaana kasoo baxday inay waddanka si guud shirka sanado laga dhigo oona loo baahan yahay.
Daraasadaha kala duwan ee lasoo bandhigay markay qiimeyn ku sameeyeen xaaladda adeega caafimaadka waddanka, bal ii taabo daraasaduhu waxay ka sheegeen.
Sida runta waa lasoo bandhigay baarista shaqaalaha caafimaadka, waxaana la ogaaday inay waddanka uu leeyahay shaqaale aada u yar marka la fiiriya dhibaatooyinka yaala. Marka inay waddanku u baahan yahay shaqaale xirfad kala duwan leh si ay u kordhiyaan maaragtay u dabooli karaan baahida caafimaadka.
Sida uu bidaamiyey agaasimaha macadka caafimaadka qaranka, waxyaabaha shirkaasi garowsaday waxaa kaloo ka mid ah in tirada mihnadayaasha caafimaad ee waddanka ay aada u hooseyso, taasi oo u dhiganta in 10,000 ee qof ee Soomaali ahba ay ku soo aadayaan 5.4 xirfadlayaal caafimaad oo isugu jira dhakhaatiir, kalkaaliyeyaal iyo umulisooyin caafimaad, taasi oo aada uga hooseysa heerka hay'adda caafimaadka ee WHO oo ah in 10,000 ee qofba ay helaan in ka badan 4.4 xirfadlayaal caafimaad ah. WHO waxay sheegtay in loo baahan yahay in wax laga qabto yaraanshaha xirfadlayaasha caafimaadka Soomaaliya, ayna u baahan tahay Soomaaliya 5,000 oo xirfadlayaal caafimaad si ay u soo gaadho heerka WHO ay qaydey. Dhakhaatiirta ka qayb gashay shirka Garoowe soona bandhiga cilmi baarista waxaa ka mid ahaa Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Axmed Jalaaluddiin oo ah agaasimaha cisbitaalka Martini. waxa uu soo bandhigay cilmi baaris ka hadlaysa xaaladda xirfadlayaasha caafimaadka ee xilligan, gaar ahaan kuwa ka soo shaqeynaya la dagaalanka cudurka COVID-19 oo ay la soo darseen dhibaatooyin dhinaca caafimaadka maskaxda ah.
aniga daraasadeedu waxay ku saabsanayd waxaan muddo ka shaqeynayay arrimaha coronavirus, waxaan ku dhex jiray oo la deganay oo la dhexnoolaa shaqaalaha caafimaadka ee Soomaaliya ee COVID-19 ka shaqeynayay. Marka waxaan qaatay fikrad ah in dad badan oo shaqaalaha caafimaadka ka shaqeeya saameyn maskax ahaan ah ay soo gaartay caafimaadkooda maskaxda dhimirka macna, waxay ahayd cilmi baaristeyda midda keliya ee quseysa caafimaadka dhimirka mental health waxa la dhaho. Marka kategoriga mental health aan ka sameeyey iyo saameyn shaqaalaha caafimaadka ay ku yeesheen, waxaan soo qaatay 3 cudur oo aan daraasada ka sameeyey oo la yiraahdo anxiety, stress iyo depression oo aan ka fiirinayay marka laba arrin aan baarahay. Horta ma jiraa oo shaqaalaha caafimaadka ee corona ka shaqeynaya la dagaalamayay 3 cudur ma ku dhaceen. Haddii ay ku dhaceenna maxay ahayd sababta ama waxyaabaha dhiirigeliyey ee contributing factor waxa la ama waxyaabaha ka qayb qaatay inay xanuunkan ku dhaco muxuu ahaa. Waxaa igala qayb qaatay oo xusid mudan dhakhtar Mustafa Yuusuf Leeraado iyo dhakhtarad Ikraam Aadam Leeraado oo ayagana ka shaqeynaya arrimaha COVID-ka ee cilmi baarista iyo xog aruurinta runtii kaalin weyn igala qayb qaatay. Aniga waxaan ahaa kaliya lead author oo fikradda iyo aruurinta iyo qoridda ee chapter ka sameeyey, iyaguna marka waa ku xusay meesha oo ku authoris ay ahaayeen macnaheedu la qoray ee buugaas.
Waa gartay marka cilmi baaristaasi saddexda xanuuneed ka hadlayso waxay saddexduba hoos imanayaan xanuunada caafimaadka, waa murugo iyo maxaa ku yidhaahdaa hoos u dhac nafsad ahaaneed ama qulub, iyo qofka shaqeynaya inuu argagax nafsadeed uu ku dhaco ama naxdin inuu la kulmo. Marka shaqaalaha ka shaqeynayay cudurkan COVID-19 intee in la-eg baa xanuunada maskaxda ama saameynta xanuunada maskaxda la kulmay boqolkiiba markaad daraasada noo sheegto xogtaada ogaatay?
Runtii horta waa jirtay oo xanuunka dadka markii isku geegeeyo 3 cudur oo la isku daro anxietyga, stresska iyo depressionka, waxaa inoo soo baxday in 86% ay qabeen shaqaalaha ama ay la kulmeen macnaha. Waxaa ugu darnaa marka oo noo soo baxay in anxietyga uu ahaa midka ugu badan oo dadka intooda badan aada ugu dhacay, gabdhahana uu ku badnaa gabdhaha shaqaalaha caafimaadka ah. Depression inuu isagana jiray depression uu ku dhacay shaqaalaha caafimaadka nambarka labaad uu ahaa. Depressionkan uu u badnaa shaqaalihii ka shaqeynayay. Depressionku marku uu ka daran yahay xanuun ahaan waa qulub oo qofka muudkiisa uu aada u kharibmo, inuusan shaqeynin uu rabo, welibana khatar uu yahay mararka qaarkood qofka gaarsiiya suicidal thinking. Depressionkan marka inuu u badnaa shaqaalihii ka shaqeynayay qaybaha gargaarka degdega ah iyo ICU-da ayada madaraasada macnaha ayadoo table ah ayuu ku jirtaa mid. Stresska uu yaraay gaar ahaan safir stresska 1.1% ayaa
maxaa ugu wacan
wax badan ayaa ka qayb qaata inay keenaan. Wax ugu horreeya waxaa waaye xanuunkan wuxuu la socday uu saaxiib la ahaa geerida. Marka waxaa ugu wacanaa dadka inay aada uga baqaayeen inay marka ugu horreysa xanuunkan guryahooda geeyaan su-aalahaas oo dadka ay jecel yihiin intay u geeyaan qofkii uu u dhinto. Waxaa kaloo ayadana mar labaad ahayd inay dadkaas ayagoo shaqeynaya dhib badan ku jiray aysan haysanin dhiirigelin dhaqaale ee dhiirigelin xataa waa maadsan tahay motivationka inuu aada u yaraa. Iyo waxaa midda saddexaad oo aada u daran waxay ahayd in ay la noolaayeen maalin walba dhimasho oo xanuun badan oo ay dadkooda ku arag dadkooda ama qofay u shaqeynayeen ama ay ahayd da-da oo dadka 50 ka weyn stresska ayagoo ku badnaa inuu factor yahay shariir ay tahay deegaanka ay degan yihiin ayda inay saameyn ahayd Muqdisho uu degan yahay qofka oo gurigiisa hooyadiisa iyo aabbiis mulanool yahay xaasis qabooda degan miya mase qof magaalada shaqo u yimid oo dad la duumool miya ayadana way ku kala badnaayeen saameynta xanuunka.
Dr. Saciid Xuseen Geedi waa agaasimaha ururka dhakhaatiirta indhaha Soomaaliyeed, waxaana uu ka howlgalaa isbitaalka Community Eye Hospital ee Muqdisho. waxa uu galka baarista uga waramay faaruqa weyn ee ka jira hannaanka caafimaadka waddanka haddii ay ahaan lahayd adeegyada isbitaalada iyo yaraanshaha tirada iyo tayada xirfadlayaasha labadaba.
waxaa umalaysaa caafimaadka waddanka oo dhan waxaa umalaysaa magaalada Muqdisho umalaysaa haddii aad afgooya aad tagtid ama balcad aad tagtid isbitaal indho isbitaal oo baad gashay oo caadi oo guud oo sifican u shaqeynaa maarkiisa dhakhaatiir ma joogto, nurse ma joogto, ma joogaan. haddii baladweyn aad tagtid, shiiran aad tagtid, jowhar aad tagtid,
caqabadaha ugu waaweyn ee haysta dhakhaatiirta Soomaalida waxa weeye in waddanka uusan u diyaarsanayn hannaan caafimaad. sababtoo ah burburkii ayaa saameeyay adeegyada caafimaadka wadanka sida uu sheegay Dr. Saciid Xuseen Geedi.
Challenge-ka ugu weyn waxa waaye oo aan la kulmay waliba experience ah ama la fiiriyo waxa waaye inaysan wadanka usoo diyaarsanayn caafimaadka sistemka caafimaadka inuu usoo diyaarsanayn qofka takhasus soo qaata ama wax bar soo bartay oo meel uu ku shaqeeyo ama isbitaal uu ku shaqeeyo ama fiil uu ku shaqeeyo ama goob uu ku shaqeeyo xataa uusan helayn.
Maxaa ugu wacan marka arrintaas?
Arrintan waxaa ugu wacan burburkii dowladdii Soomaaliya oo burburtay, meel walba ummaddu ay ka burburtay. Waxay ka burburtay caafimaadka, waxay ka burburtay waxbarashada, waxay ka burburtay security, waxay ka burburtay meel walba ay ka burburtay. Marka taasaa ugu wacan burburkii wuxuu saameeyey wax walba uu saameeyey.
Qoraalada wasaaradda caafimaadka Soomaaliya waxaa ka muuqda in yaraanshaha shaqaalaha caafimaadka iyo caqabadaha ka taagan dhinaca miisaaniyadda ay daruuri ka dhigayaan in la kobciyo kartida shaqaalaha caafimaadka ee haatan shaqaynaya, haddii ay yihiin heer federaal iyo heer maamul goboleedba. Dr. Saciid Xuseen Geedi waxa uu ii sheegay in waddanku u baahan yahay maalgashi lagu sameeyo cisbitaalada iyo xarumaha caafimaadka oo la qalabeeyo si xataa dhakhaatiirta takhasuska wadataa ay uga howlgalaan dadweynahan ay ugu fidiyaan adeeg caafimaad oo wax ka bedelaya dhibaatooyinkooda caafimaad.
Hadda markaad fiiriso wadanka qoladan Turkida ayaa waxay maalgashteen stock defense, yani hadaad subixi tagtid dadka bukaanada dooban iyo sida loo buuxda aragtid waa diyaaraysaa. Markaad fiiriso marka isbitaal wadanka oo dhan hal isbitaal oo weyn oo la sarreys lah ayaa jira hal le waaye, marka kaasa waxay u baahan yahay in la sameeyo afar isbitaal oo noocaas oo kaleta oo different meelo kala duwan ku yaala. Marka waxay u baahan tahay hagiik investment in lagu sameeyo oo dhowr milyan oo dolar, yani $30 million ayaa waxaa lagu qalabeeyey start defense. Waxa ugu muhiimsan waa qalabka hadaanan jirin caafimaad waxba lagama qaban karo. Masalan intaha oo kaleta aniga hadaa aan ka shakay intaa malaha qayb qalabka loo baahnaa ma haysano. Haddii aan rabo masalan starkiga inaan kubciyo qalabka aan u baahanay waa $300,000 to $400,000, $1 million ubaahana, waxaasna hadda ma samayn karo, yani ma awoodi kan inaan within baaqi sheeg toban sano xataa inaan gaaro ma awood. Laakiin haddii awoodid la isbitaal qalabaysan oo dowladda ay leedahay oo qalabkiisii wixiisa diyaar u ah, kan ma ubaahnaan lahayn keyga iska aadi lahaa, yani kaasa iska aadi lahaa, kanna private doctor aan ka dhigan lahaa haddii xataa uu kale ii furaan lahay.
Dr. Cabdulqaadir Cabdiraxmaan Aadan waa aasaasaha adeega ambalaasyada Aamin Ambulance. Waxaa adeegiisu uu ka mid yahay kuwa lagu magacaabo adeegyada safka hore ee saacad walba gurmad degdeg ah u fidiya dadka ay xaalad caafimaad oo degdeg ah la soo daristo. Waxa uu isagu leeyahay adeega degdeg ah ayaa ah baahida ugu weyn ee adeegyada caafimaad haysta wadanka oo dhan.
Adeega caafimaad ee Soomaaliya ka jira aniga garaadkayga iyo inta usoo joogay, yani markii waxaas leh waqtiyada ugu liitay ama ugu xasaasiyadsana ama waqtiga loogu baahida badnaay uuna ugu tayada yaraay weeye xilligalkan hadda la joogo. Sababtaan sidaa uleyna waxay tahay waxyaabaha baahida weynee taalay iyo waxtarka ama adeega caafimaad la bixinayo dowladdu ay bixinaysay aada bay u kala yaraayeen, iskumana miisaaneyn. Marka waxaan dhihi karaa guud ahaan adeega caafimaad ee Soomaaliya ka jira waa mid aan laguna kalsoonaan karin, baahi badan loo qabana dayacaad badan ay ka timid.
Baahida ugu weyn ee caafimaadee ka jirta Soomaaliya waa maxalligan?
Baahida qiyaasta runtii waa horta waa package, waa wax tira badan waay baahida caafimaad. Laakiin markii la yimaado dhinaca emergency-ga aan u kala qaadno cudurkan COVID-19-ka iyo emergency-ga kaleete dhaawacyadii iyo mataan qaraxyadii dhibaatada ka imaanaysay iyo adeegii kaleete hadday noqon lahayd dhimashada haweenka uurka leh iyo caruurta, waxyaabahaasoo idil waa wax ugu baahida badan hadda yacni ugu waaweyn.
Dr. Cabdulqaadir Cabdiraxmaan Aadan waxa uu farta ku fiiqay waxa uu ugu yeeray qorshe la'aan iyo siyaasad xumo ka jirta dhinaca hoggaanka caafimaadka.
Dhibaatada ugu weyn waa qorshe la'aan weli, waa siyaasad xumi. Yani dadka ka shaqeynaya adeega caafimaadka siyaasadda ay dejinayaan ama ay dadkii u dejilahay ayaan joogin, shaqaalaha caafimaadka iyo dadka madaxda u ah ayaan kabaasatigi ku fulilahayan ayaan lahayn.
Waa gartay. Marka waxaad farta ku fiiqaysaa dowladda, gaar ahaan wasaaradda caafimaadka?
Xaqiiqa wey, dadkaas ayaan runtii sababta maxay tahay, waxaa loo dhiibay adeegii, waxaa loo dhiibay yani dhaqaalihii, waxaa loo dhiibay dadkii u adeegi lahaayeen. Baahidiina way taallaa, kharash lacag la'aan iyo fan la'aan iyo dad la'aanna ma jirto. Marka waas haddayna qorshe jirin waxaa automatically imaanaya inuu waxa ay fiil garoobaan ama lagu guul dareysay ayaa dhacays.
Dr. Saeed Hussein Geed ayaa isna fikradaasi oo kala qaba, waxaana uu leeyahay guud ahaan dhibaatada ugu weyni waxa weeye inaysan jirin sharciyadii caafimaad ee kala hagayay shaqada caafimaadka.
Caafimaadka in guud ahaan iyo dhibaatada ugu weyn waxa waaye in aanan jirin waxa la yihaahdo medical council aysan jirin, yani waxa la yihaahdo sharciyada caafimaadka oo ay dhakhaatiirtii kala hagayaysa ma wajisa wadanka ma jiro. Wasiiradii maadayna kama aysan shaqaynin. Sababta ugu weyn ee ugu shaqaynina daan shuruucda marka la sameeyo dad badan oo ku shaqaysanayay caafimaadka ku shaqaysanayay oo dhakhaatiir oo takhasusle loo malaynayay ayuu shuruucdan ay ka daba tagayaan oo ka daba tagaa. Marka wax walba waxaa umalaysaa in oo caqabad la horkeenayay oo ay wixii dan dhibaato ay hor imaanayso. Marka shuruucdii lama baaskaraynayo, laguma shaqaynayo.
Bishii Juulaay sanadkii 2020 ayay Soomaaliya ansixisay sharciga golaha mihnadlayaasha caafimaadka, kaasi oo qeexaya sida loo maamulayo xirfadlayaasha ka shaqeeya caafimaadka, gaar ahaan qaabka iyo dhismaha golaha mihnadlayaasha caafimaadka. Waxaa kaloo sharcigu qeexayaa wixii anshax xumo caafimaad ah haddii ay dhacdo ama xilgudasho xumo howl caafimaad iyo qodobo kale oo muhiim ah. Tusaale ahaan, qodobka 29aad ee sharcigaasi waxa uu leeyahay golaha mihnadlayaasha caafimaadka ayaa qaabilsan diiwaangelinta mihnadlayaasha caafimaad oo ay ku jiraan dhakhaatiirta leh takhasuska caafimaad. Goluhu waxa uu awood u leeyahay inuu kala noqdo shahaadada diiwaangelinta haddii anshax xumo iyo shaqo xumo lagu helo xirfadlaha caafimaad. Qofkii aan diiwaan gashanayna looma ogolaanayo inuu u howlgalo sidii xirfadle caafimaad, ayuu leeyahay sharcigu oo faraya in marka xirfadlaha caafimaad uu isdiiwaan gelinayo uu codsigiisa soo raaciyo miduu ku codsanayo ruqsad ama liisan. Hase yeeshee, dhakhaatiirtu waxay ku doodayaan in inkastoo la ansixiyay sharcigaasi, haddana dhaqangalkiisa aan weli la arkin. Tusaale ahaan, waxay sheegeen in dhakhaatiirta ka howlgalaysa waddanka aan la siinin ruqsaddii ay ku shaqayn lahaayeen.
Labadaba wax laysan oo wasaaradda caafimaadka ma jiro oo force garaynayo oo stock ana mid kale istaan leeyahay. Yani hadan example ku soo qaado, intii imaada ma leenaa oo laysan gaadaa oo limidi, yani wa waxyaabaha oo number 1 ka ana waa qof ku shaqaynaa waa inuu ka hor intuu shaqada bilaabin 6 bilood sanad mar ka qaata in la yiraahdo laysan ka soo qaado procedure ka soo darshay adin kale documentation ka samay jamaadii la xiriiro laa ku fam greeni kan jaad ku soo soo dhameey jaad ka yeesiraado ka baadina la sameeyo ishe regulation la sameeyo shaala la siiyo ka baadina yaan si sanad la sameeyo sistemki ni kara waxyaabaha shuruudii oo la sameen lahaa meesha ma
dhinaca kalena laba dhaqtar oo la hadalka baaristu waxay ii sheegeen in inkastoo uusan dhisnayn golihii bixin lahaa diiwaangelinta iyo liisamada la siiyo dhakhaatiirta, haddana dhakhaatiirta u baahan inay liisan qaataan ay ka doontaan wasaaradda caafimaadka. Inkastoo dhammaan dhakhaatiirta shaqaynaysa aan shuruud looga dhigin inay isdiiwaangeliyaan liisanna qaataan.
Warbixin ay bishii August ee sanadkii hore daabacday hay-adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International oo ku saabsanayd adeegyada caafimaad iyo COVID-19 ayaa ku sheegtay in hanaanka caafimaad ee Soomaaliya uu ka mid yahay kuwa ugu liita dunida. Amnesty International waxay sheegtay in adeegyada caafimaad sida kuwa hooyooyinka iyo carruurta ay yihiin kuwa sida aadka ah u sii liita. Soomaaliya waxay kaalinta lixaad ka gashay waddamada ay halista dhimashada ee dumarku xilliga ay umulayaan ama uurka leeyihiin ay ugu sarreysa dunida. Waxay sidoo kale sheegtay Amnesty International in heerka carruurta dhimanaysa Soomaaliya marka ay dhashaan kadib uu yahay kan ugu sarreeya dunida. Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Axmed Jalaaluddin ayaan weydiiyey waxa laga qaban karo baahida xirfadlayaasha caafimaad ee ka jirta waddanka, tiradooda, tayadooda, iyo kor u soo qaadidda niyadooda.
Maxaa rabaa horta marka ugu horreysana xuso waddankan 30 sano ku dhawaad oo dowlad la-aan ah ama dowlad aada u tabartan iyo jirta waxaa aada u yaraa soo saaray shaqaalaha caafimaadka xirfadaha leh. Waxaa sidoo kale gaab ama firaaq weyn uu galay in shaqaalaha qaatay takhasuska ama waxbartay inay helaan tababare xirfadeed oo gacantooda ah, waxyaabaha skills loo yaqaano, ama waxa yeelay qofka soo shaqaynaya inuu helo tababar in service training, maadaama cilmiga caafimaadka ama culumta caafimaadku ay gacan ku hayn u baahan yihiin. Dad badan oo soo baxay oo shahaadadii wato laakiin xirfadii aan ku hubaysnayn maxala farsamadii loo baahnaa aan lahayn wax badan qaban karin ayaa jiro. Iyo sidoo kale shaqaalaha caafimaadka oo aad ugu buuxa ama ku aruursan magaalooyinka waaweyn gaar ahaan Muqdisho oo gobollo iyo degmooyin iyo tuulooyin habeeraatii aan laga heli karin. sidee marka lagu qaban karaa waxaa lagu qaban karaa shirkan aan ka jeedinay oo aan ka sheegnay in la badiyo soo saarida shaqaale caafimaad oo xirfad leh la dhiirrigeliyo jaamacadaha gaarka loo leeyahay iyadoo la hagaajinayo curriculumkii waxbarashadooda laga sameeyo meel walba oo Soomaaliya ka mid ah macaahid iyo xarumo dadka lagu bari karo xirfadooda caafimaadka. Waxaa kaloo muhiim ah in la sameeyo wax la yiraahdo task shifting oo macnaheedu yahay in dadka qaarkood oo xirfado kale leh bartay loo soo jeediyo xirfadaha daruuriga ah ee caafimaadka. Matalan, kalkaaliyaal badan haddii jira in loo tababaro umulisooyin, shay baaristiyaal badan haddii ay jiraan marka meesha baahida jirto waxa loo yaqaano afka qaraad lagu dhufo task shifting, in la weeciyo taskigooda shaqaalaha caafimaad ee badan oo loo weeciyo meesha baahida iyo mudnaanta badan ay ka jirto loona tababaro xirfad adag moosiyo.
Qoraalka ka soo baxay shirka cilmi baarista caafimaadka ee lagu soo gabagabeeyey Garoowe waxaa lagu sheegay in loo ololeyn doono in maalgashi lagu sameeyo cilmi baarista iyo hirgelinta adeegyada caafimaad ee asaasiga ah oo shirku rajo uu ka muujiyey in natiijadeeda la arki doono sannadaha soo socda. Tusaale ahaan, waxaa qoraalku sheegay in heerka dhimashada ee dumarka umur raacaya ama dhimanaya xilliga ay uurka leeyihiin la dhimayo 332 boqolkii kun ee haween umulayaba marka la gaaro sannadka 2030. taasi oo u dhiganta 50% ka hooseysa heerka dhimashada ee xilligan. Sidoo kale waxay warbixintu sheegtay in la dhimayo caruurta dhimata bil gudaheed dhalashada kadib iyo caruurta dhimata sannadka ugu horeysa noloshooda iyo kuwa dhinta inta ay ku jiraan 5 sano ee ugu horeysa noloshooda, kuwaasi oo heerka dhimashadoodu haatan ay kala tahay 122, 77, iyo 38 kunkii caruur ahba. waxayna warbixintu sheegtay in tiradaasi hoos loo dhimi doono lana gaarsiin doono 63, 42, iyo 20 dhimasho ah kunkii caruur ahba marka la gaaro sannadka 2030. dhegeystayaal, waxay iga xasuusinahayn galka baaristu la xiriiray wasiirka caafimaadka ee Soomaaliya Foosiye Abikar Nuur oo ka qayb gashay shirka Garoowe si aan wax uga weydiino muhiimadda shirkaasi iyo caqabadaha caafimaad ee ay dhakhaatiirtu soo bandhigeen. hase yeeshee wasiirku kama aysan soo jawaabin codsiga aan u gudbiyey. barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. inta aynu mar kale kulmi doono waa Haaruud Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
aad iyo aad umahadsan tahay Haaruun Macruuf. barnaamijka galka baarista halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. haatanna waa Maxamed Cabdi Xasan Sandheer oo inoo haya barnaamijkii Amuuraha Mareykanka.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. kulan dadweyne oo dhammaadkii bishii hore uu qabtay madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump ayuu kaga hadlay doorashadii madaxtinimo ee sannadkii hore. madaxweyne Trump ayaa sheegay in madaxweyne ku-xigeenkiisii Mike Pence uu awood u lahaa in natiijada doorashada uu bedelo. haddaba sidee ayaa madaxweyne ku-xigeenkii hore Mareykanka Mike Pence uu arrintaasi uga jawaabay? hadalka noocan oo kale ayaa dhaawici kara fursadda xisbiga jamhuuriga doorashooyinka soo socda. sideese ayaa xubnaha xisbiga dimuqraadiga ay uga faa'iidaysan karaan hadalladan ay dadka siyaasadda falanqeeya u arkaan in dastuurka ay baalmarsan yihiin? su-aalahaas iyo kuwo kale ayaan weydiiyey Farax Maxamuud Maxamed oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh, kuna sugan gobolka Virginia ee dalka Mareykanka. Faarax, waxa uu marka hore ka hadlayaa hadalkii madaxweynihii hore Donald Trump.
Runtii wuxuu ka hadlay doorashadii lasoo dhaafay waata madaxweynihii hore Donald Trump uu ku celceliyo in doorashadaas la khiyaameeyey oo isagu xaq u lahaa inuu madaxweyne ku noqdo. wax badanna wuxuu yidhi madaxweyne ku-xigeenkiisii hore Mike Pence awood buu u lahaa inuu isaga u ansixiyo maadaama uu markaa si kumeel gaara guddida senatka markaa u ahaa doorashada socotay. marka wuxuu yidhi hadalka madaxweynuhu yidhi Pence baa odhanaya ee uu leeyahay aniga awood u lahaa inaan madaxnimada isaga ugu dhawaaqo inkastoo dadku u codeeyeen madaxweynaha hadda fadhiya inaan anigu isaga codka u farsameeyo. khalad bay ahayd, madaxweynenimadana waa laga helay, mana aha waxaan awood u leeyahay oo dastuurka raacsan, waayo doorashada iyo cidda helaysa ama marka la codeeyo la isugeynteeda gobollada ayaa xaq u leh, buu yidhi. uma laha سند أما مدحوين كفريين أما با فدرال الدولة فدرال كان من أول وملها إن عد الكلاس كوري شيء أنا على العين
وانكرت ونمن دون الديمقراطيين تا جمهوريا عد كرة عضي مدحوين كحين كهرب مايك بنس وضد كل يغنى همجرته
إلا يهدى نكان المدحوين يورورت كنت وانا على هذا وهذا الكلهم والله قبقه إلا قرانا يو إلا هادا أو سياسة دوهو بمبعودة اللي يقالنو أو كدبتكتي وهذا الكيس بين السحي ما مركان كاهين دي وكوة ورياشي ودتك تاقر سنساقة أنا عاين حس بجيسة لكن سياسيين تمقع على عيد الله هادا كدبتكتي ولا أركي ميك شفتو إسكدا ينو وانا داركي جواب تيسي إسكدا ماك تاين سيوفو سياعي وكوكال سنتكي ورياشي كتشري دارون ترامب
وان غرتي الديمقراطيين تو يجو محي كده ذين أرنتن ومدحونه شاقيت الضباط كوره.
الديمقراطي هو ده تون تون بيكون عليا أنت هذا الشيء. فنتي واحد المودين أو حد هذا الكا الصوب أما مايك بينس أما تبرج بيحبيني إنه حظه واحد للسبيني إنه قلدي هاي المودان ترام قلدنا مدة كوكا هذا الشيء. ولكن يجب ان يكون هناك من 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 يكون
sida ay muuqato labadin inay ugu sareeyay maamulkii hadda laga adkaday Trump in ayagii soo jawaabayaan waa wax magaranaysa dhaawac ku ah xisbiga iyo u diyaar garowgiisa doorashada soo socota marka dadka istaraatiijiyada u qabilsan xisbiga jamhuuriga ama kuwa dhaqaalaha bixiya wax ay ka muujiyeen ma jirtaa walwala
horta runtii Donald Trump إذ السجا أما ضد كتاجرين تروين اللي يقانوها عاتو أما قليها كان حب هي السجا وحنا رعسانين هذا شلي تو ما لي تلو تو سواء بمشي كتيرين بيل دور شلي دي وحكم مسؤول هاي ودافعي تكيه جبوري سواء وشيء مش مكانه وهرنا السجا وتعيره يسنا كيف دخل وحنا شلي وربابلكانا دي جمهورية marka soo go'orti cidna uma joojiyo marka lagama baqayo inay intay dhinac istaagto jiraado ama wax Donald Trump kasoo horjeeda ayuuna ku kacdo xagga lacagta donation iski ama balacagti la siinayo madaxweynaha badanaaba dad la yaqaano waaweyn oo taajiriin oo yar laba qol lacagta siisa labada qol lacagta siisa waxa weeye waa dadka هذه جاء السجع تاجرسن لعبة ذا هايسن وهذا لوريي إن لحد البلاد وجود بيسي إن مدحويني هراء تكيس وحصو دردونيشن أو صمية أي بحين كوب يتبن كوب يكونتر مليون أو دولار لعبته وجود بدن أفريج كده ما بين تقياس أي بحين ين تكاسون أونلي كل بحين جه بعد لوا بقرض دولار marka taaka shukru waxa la yiri wuxuu haystaa 100 milyan oo cash oo ah lacag hore lagu soo ururiyay kooxda waxa soo raaca kuwa iyaguna madax banaan oo la yiraahdo tax kama bay soo tagay ururay soo tagay isaga taageersan oo iyaguna malaayiin ilaa 100 milyan bay ururiyeen oo hayaan baa la yiri oo ay ka mid yihiin Safe America kuwa la yiraahdo ama badbaadinta Mareykanka iyo Make America Great Again kuwaas labadaas ugu badan oo lacagta ugu badan oo horeeyay oo ahay yarad ilaa 100 milyan minna qaybna waxay u hayaan hadii ay siraadaan bal madaxweynuhu haduu hadhow 2024 ka ordo inay lacagta u sii daayaan iyo dadka isaga wax ka sheega siyaasadda rajada kale kuwa la tartamaya inay lacagta ku bixiyaan ama kuwa rabaan ku soo saaraan marka xagga lacagta umaleen maayo inay haba yaraatay Donald Trump wax jeenayso
waan garti sidee dimuqraadigu uu umaal gashan karaa ismaandaafkan labadinnu u sareeyay maamulkii hore iyo guud ahaan hadalladan aan toosnayn ee ku saabsan baalmarka dastuurka ee madaxweynaha hore Donald Trump uu ku hadlay?
Horta waa su'aal wanaagsan. Nimankan dimuqraadiga dhibaato weyn ba haysata oo ah ma jiro cod midaysan amaba maanta qof la yiraahdo dadkaas haldoor u ah oo codkooda madaxweynahana hadiyo goormas codkiisa iyo hadaladiisu waxaad moodaataa inay mararka qaarkood isdhaafsan yihiin gabadha madaxweynaha ku xigeenka. Sidoo kale marka ma jiro cod midaysan oo hadda odhan kara alla ilaahe madaxweyne hadalladan isdhaafaya jamhuuriga aynu ka faa'iidaysano. Wuu jiraa hadal la leeyahay maxaynu ka yeelaa 2024 haddii loo sii diyaar garoobo oo ah isbarbar dhigaya haddii Joe Biden iyo Kamala Harris ay wada tartamaan ama uu Donald Trump ku soo baxo, yaa guuleysanaya? Sidee baa looga hortagaa? Taasay ka hadlayaan. Iyo haddii madaxweynuhu ka hadlo ka soo qaaday Kamala Harris ay keligeed orodo, waxay tusayaan qiyaastu waxay muujinaysaa ama codeynta hadda la qaaday haddii Biden iyo Donald Trump isla ordaan waqtiga soo socda iyo Kamala Harris oo wada socda, 43% ayaa laga yaabaa inuu madaxweynaha hadda fadhiya Joe Biden ku guuleysto. Donald Trump la waxay 43% waa tiro aad u yaro dhinac kasta u leeci karta. Waxay kaloo yiraahdeen la isweydiiyey haddii Kamala Harris keligeed orodo Biden ka haro Trump ka guuleysan karta. Trump waxa la yiri day saas u dhacdo Trump ayaa lagu qiyaasay inuu 50% ku guuleysanayo, iyadana codka ay heli doonta 43% uu noqonayo. Marka runtii hadda waxaynu isweydiineynaa war codkoodii ma midaysan yahay oo maxay Donald Trump iyo waxaanu qasaya ka yeelayaan, laakiin guushooda amaba doorashada xataa soo socota siday uga bixi lahaayeen ayaa runtii meel hadalkooda u salaan uu midaysnaa.
dhegeystayaal, waxa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Maraykanka maanta ku soo qaadanay. Madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump oo sheegay in madaxweyne ku-xigeenkiisii Mike Pence uu awood u lahaa in natiijadii doorashadii sanadkii hore uu wax ka bedelo. intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdi xasan sandheere ayaa soo diyaariyey soona jeedinayay barnaamijka amuraha Maraykanka. halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga v o a si toos idin kaga imaaneysa magaalada Washington. haatanna haddan mar kale idin xusuusiiyo qaar ka mid ah qodobada warka caalamka ugu weyn. xaalada abaareed darteed ayaa dad lagu qiyaasay 13 milyan oo qof oo ku nool geeska afrika waxaa soo food saartay macluul daran, sida ay sheegtay hay-adda cuntada adduunka ee qaramada midoobay. dadka ku nool gobolka oo ay ka mid yihiin Soomaaliya, Ethiopia, Kenya ayaa waxay wajahayaan xaaladihii ugu qalaylka badnaa ee la diiwaan geliyey tan iyo sanadkii 1980-kii, sida ay sheegtay hay-adda talaadadan, iyadoo ku baaqday gargaar degdeg ah si looga hortago dhibaato bini'aadminimo oo weyn. madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa waxa uu safray magaalada Kiyev si uu wada hadal ula yeesho madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky, iyadoo hogaamiyaasha iyo diblomaasiyiinta ay ka shaqaynayaan sidii loo dejin lahaa xiisadda ka taagan xadka Ukraine iyo Ruushka. Macron ayaa saxafiyiinta u sheegay talaadadan in wada hadalkii ula yeeshay Vladimir Putin madaxweynaha Ruushka uu ka soo baxay ujeedkiisii ahaa in laga hortago in xiisadda ay sii darsato. wadahadalada diblomaasiyadeed oo lagu soo nooleynayo heshiiska Iran ee ku saabsan barnaamijkeeda nukliyarka ah ayaa lagu wadaa in uu dib uga bilowdo talaadadan magaalada Vienna kadib markii xukuumadda Washington iyo Tehran ay muujiyeen rabitaankooda ah inay heshiis gaaraan sida ugu dhaqsiyaha badan. haatanna waxaad la dhegaysataan heestan dabacsan.
Ah, erkastar yo tagi,
socda ka u dheh waxna waa sida laba dheh Allahu naxariistay codka fanaanka Maxamed Moogliiban ayaa ku soo gabagabeynayna baahinteenii galabteeda cada VOA waxa idin la socodsiinaya anigoo ah Cabdi Ibrahim Aden intan markala kulmayno sidaasi nabadgelyo